Dagsaya at takanayon ng mapagtutungtungan kadagiti kapkapilya. Iti maipapan iti panakatay ken panagungar ni Kristo. Ngaman mano wenno maliplipatan pekit di. Nga mapagtutungtungan iti maipapan iti sibibyag a Kristo. Tida duma surat kadagiti Hebreo katagsasao maipapan iti sibibyag a Kristo. Nga adda iti makinkannawan nga ima iti Apo kadagitoy a panawan. Gayem, masapul nga ikantayo iti pateg iti maipapan iti daytoy agsipod tanagdakkel iti naaramidan na kadagiti na espirituan nga biag tayo ita. Kinapudnuna, bayat ti panaggunay iti Apo para kadatayo. Umay dagiti padas kadagiti na espirituan nga biag tayo. Isu nga kasapulan tayo nga panunutan iti kastoy. Kasano nga maparangay daytoy a kapitulo iti Hebreo iti na espirituan nga biag mo. Padpadasan ti manurat kadagiti Hebreo nga kitaen iti nagpadaan ken nagsabalyan iti kinapadi da Melchizedek ken Aaron. Intay amuan dagiti banbanag ken ti gapuna. Noapay nga mauawagan ni Kristo kas agnanayon a padi. Iti daytoy nga programa tayo Bagnos iti biag.
Isa nga nabindisyonan ngaldaw kadagay amin kakamsat ngagayem ngagdengdengag iti detoy nga programa At tuyak manen Pastor Jun Gananciar nga kadwayo iti panagdaydayaw kini Apo Dios. Babaen ti panagadal tayo digiti sasauna. Ti panagadal ti sao ni Apo Dios kat maysa nga wagas tapno mamuan tayo digiti pagayatan na kada tayo. Narod kakabsat san kay kumango malalis iti programa kat intayo sa kimaten digiti banbanag nga napateg para kada tayo iti daytoy nga oras. Ti adal tayo ita kakabsat ken gagiyem kat masarakan iti libro ti Hebreo may kapito nga kapitulo umuna agingana ti may kadua nga bersikulo. Kumusta kayo manan kagabsat kang gagayem iti daytoy nga oras? Sa pelakumata, babaan iti panagdangagyo iti sasaw ni Apo Diyos, kat makaitad kada kayo iti panakapamangar, kadigitirik na tayo. Nudaman kada tayo iti dati problema na tibiyag, minuparikot na tibiyag. Kan oray pay iti adasag sa gubanit na tibagbagina, kan adarikrik naan na. Sa pelakumata, kagabsat kang gagayem, babaan iti daytoy nga programa, babaan iti panagdangag mo iti sao ni Apo Diyos, kat makaitad kuma iti panakapamangar iti riknam. Ken uray pay iti panakasulbar kadigiti problemam iti biag. Ni Apo Dios lang kakabsat iti makaited ti sulbar dagiti problema tayo. Bastag talek tay laen kinkuana. Ngarod iti daytoy nga adal tayo ket itultuloy tayo ket sapay lakumata makaited kami iti sungbat dagiti karkararag tayo. Babaen iti panagdengeg tayo iti sauna. Kasti panang itultuloy tay kakabsat iti adal tayo. Kahit kuman nga subyanan tayo, diay napalabas nga adal tayo. Tapno ti kastakat maawatan tayo launay, tintayo adalin ita. Dawatag kada kayo kakabsat kan anusandak, nakadwaan ngagdaydayaw kini Apo Dios, babaan ti panagdangag tayo, iti daytoy nga programa. Itakitaan tayo man ti kang runaan nga bagbaga, iti daytoy nga kapitulo. May kanam a kapitulo, may kasyam nga bersikulo, nga kunana ti kastoy. Nga may ayatag namnamaan mi asitatalga, digiti banbanag, anasaysaya at tibiyangyo, kan kadigiti banbanag abumuyog ti panakaisangakan, uri kastoy ti panagsaumi. Kuna ti pasat dito nga bersikulo, mamati ak ngayon ka agbiag para kini Apo Dios, kunsan kang agtaeng akas ubing, no dikat kas may isang nataenghan. Ta saan nga nakillo ti Dios, tapno lipatan na iti aramidyo, kuntiyat ngayon pakita yu itinagan na, gapo ti panagtulong yu kadigiti sa santo, kadigiti pakasapulan da, kunti panang tultulong yu pa ita kadakwada. Mabasa mo't dito yung kakabsat, iti may kasangapulong nga bersikulo. Ti aramid kun panaggunay iti ayat, kat saan nga makaisalakan? Ngumno na isalakan ka man, dahito tigapuna nga naikkan ka itisagot. Dito'y amakita ti bilag itinasayat nga aramid. Uray no awan ti maramidan itinasayat nga aramid, ti pan nakaisalakan mo. Nagpataglat na dahito'y tibiyag, ti may sanga namati, ti sagot ti Dios. Kuna ti may kanam al kapitulo iti Hebreo, may kasangapulo kat maysa. Katarigagayan mi atunggal maysa kada kayo, ipakita na kuma, tikas di arigta may pa itinananay, ngay nanama aging gati panungpalan. Kasapulan dayta nga nananay ngay nanama kakabsat ken gagayem aging gati panungpalan. Kuna ti may kasangapulo kat duwa nga bersikulo kas itultuloy tayo. Asan kay anasadut dudikat tumulad kadigijay agapo ti pammati ken kinaanos. Tawidan da digiti karkari. Nagadu ti kari ti Dios kada tayo. Nulakit di tanatulnog tayo kinkwana. Ti Hebreo may kasangapulo kat talo a bersikulo. Kuna naman ti may kasangapulo kat talo nga bersikulo. Ta edi nagkariti Dios ken Abraham in sapatana atong palan na ti karina. Yan tangay tawan tinangat ngato apan nakabalin ngem iso. Inaramat na ti bukod na anagan iti dayta nga sapata. Ammuyo no agaramid kayo ti sapata kakabsat ken gagayem aramidin nyo manipod ti banag nga nangat ngato ngem kada kayo. Ngem gapo tawan tinangat ngato ngem ti Apo. Nagsapata isu na ti bagina. Kuna ti may kasangapulo kat upat a bersikulo kastoy ti mabasa. Kinunana, ikarik a bendisyonan na kanto kat padwagto iti kapututam. Nagkari ti Dios kan Abraham, kat makita dayta nga karina, manipod iti may kadwapulo kat duwa, a kapitulo, may kasangapulo kat lima, aging ganati may kasangapulo kat walo a bersikulo. Kan uray pa'y masarakan mo't dayta nga karina, iti may kasangapulo kat maysa, nga kapitulo, may kasangapulo kat siyam a bersikulo. Dayta kakabsat iti karini Apo Dios, kat itakat kahit kung ibasa kada kayo, ti may kasangapulo kat lima nga bersikulo. Naawat ni Abraham, ti inkari ti Dios, gaputa naguruuray asianos. Adati ba nag-anapasamak ditoy, nag-anos nga naimbag ni Abraham, iso nga may tibaro nga namnama kanyana. Bayat ti panangitid na, iti panagtalag na ti Dios. Noagtalag ka ti Apo, kaya't nangasawin, nga makipagnakakin kwa na. Dumakkal ka ti Grasya, ti panakaamong kinkwa na, babaan ti panagadal mo, digiti sauna. Kat gapo ti dayta, maiturong ka iti lugar tinamnama nga saan nga may tarabuan. Ti may kasangapulo kat innam kunanamanan, nagsapata ti tao, aramatan na tinagan iti natantanok ng misuna. kat dayta asapata timang risot ti amin apagsusopyatan. Nog sapata ti tao, agpatingga ti saan apagkikinawatan. Kat ti may kasangapulo kat pito nga bersikulo, masungbatan na daytoy nga sao, agsipod ta kayat ti Dios, ngay pakita asilalawag kadigiti umawat ti karina, nga di nabaliwan iti panggap na. Pinatalgadan na ti kari, babaan ti panagsapatana. Nganod kakabsat, no agaramid ti apo iti kastoy, mabalin nga saan kuma, ngagsapata isuna. Ngayon masapol nga ramidan na iti kasjay, tapno maamiris na, no kasano kapatag detoy. Kas kuna ti bersikulo sa nga pulo katwalo, kuna na ti kastoy, tapno gapo kadigiti duwa abanag, adi agbalbaliw, iso saan ang mabalin nga pagulbutan ti Dios, at damay saan na pigsa apagbilgan tayo, datayo, nagtalaw, tapno agkamang tayo, babaan ti pananginanamaan, ang maikabil ti sangwanan tayo. Anya ti kayat na nga sa uwan day ti kakabsat nga pagkamangan nga kunkunana. Tapno gapo ka digiti duwa abanag, adi agbalbaliw ko na daytoy may sanga pasit dito nga bersikulo. Anya ti kayat na sa uwan day ti kakabsat, inkari ti Diyos ken Abraham iti kapututan, akas kaadu ti bituin ijay tangatang. Kat dayto nga karina, may basa daytoy iti may kasangapulo kat lima kapitulo iti Henesis, iti may kapat aging gati may kalima nga bersikulo. Iti saan nga nagbayag, pinatalgadan na dayta, babaan ti panagsapatana. Kat masarakan manandaytan kakabsat, iti may kadwapulo kat duwa a kapitulo iti Henesis, iti may kasangapulo kat innam, aging gati may kasangapulo kat walo nga bersikulo. Pinatalgadan ti Dios, ti saan ngagbalbaliw a sauna. Babaan ti may kadwa, nga saan ngagbalbaliw a banag. Iso dayta kakabsat ti karina. Dagiti duwa nga saan ngagbalbaliw nga banag, iti nang tud ken Abraham, iti kirid ken pamatalgad. Kat anya ngay digitoy kakabsat nga duwa nga banag, nga saan ngagbalbaliw kadigiti nga panawen, ti umuna kakabsat, iti papatay ken panagungar ni Kristo. Ganiti may kadwa, iso, ti nga ngato na sa dilangit, ken ti panangibabait na para kadatayo. Ti duwa nga banag, adi agbalbaliw. Digitoy upat a kinapudno, kat mangtid kadatayo iti pamatalgad, ken mangtid kadatayo ti linong, ang mabalin tayo nga pagkamangan. Anya daytoy kakabsat nga kayat na nga saon nga pagkamangan. Kuna na dito'y kakabsat datayo, nagtalaw tapnog kamang. Babaan ti panaginamaan ang maikabil iti sangwanan tayo. Mangipalagip man dito'y kadatayo kakabsat, dagiti syudad a pagkamangan nga impay ti Diyos, para kadigiti anak na ija Israel. Kat masarakan dito'y kakabsat, iti libro ti Numero, may katalupulo kat lima a kapitulo. Kan uray pa iti Deuteronomio, may kasangapulo kat siyam, kan may kadwapulo aging ganati may kadwapulo kat may sa a kapitulo. Kat uri pa iti may kadwapulo, aging gati dwapulo, kat may sa akapitulo iti libro ti Josue. Anya digitoy nga kayat na nga sauen, nga syudad nga pagkamangan. Deje a syudad ti pagkamangan, kat pinagbalin ni Kristo, kadigiti managbasol manipud ni patay. Arig na daytoy kakabsat a lugar, nga mga ipa iti tao, nga inggagara na nga pimatay iti pada na nga tao. Nalabit dayjay a tao, nga pinatay na, kat addaan ti kabsat na, nga naunag nga kayat na, tagibalis para ti kabsat na. Isungat ti pimatay kat agtaray ng agkamang iti deta nga syudad. At tano masalakniban abayat ti panag na ti kaso na. Ngumuray no nawaswas ti ingagara abasol na. Kasapulan latang agtalinaed isuna ijay aging gaamatay iti kangatuan na padi. Anyan nga ladawan deta kadatayo ita kakabsat kang gagayem. Deto iti mangipakita nga ni Kristo ti kamang tayo. Kakabsat kang gagayem ko, napadas kumot iti nayunag iti pangukuman iti sangwanan ti Diyos. Kat iti panawin a panakaukum ko na duktalan da nga managbasulak. Kat isukat na dito nga panagbasol ko kat ipapatay. Naikidang dito kanyak. Amo ni Kristo nga nang baklay iti panusa. Ngam amoy kakabsat, ni Kristo tinang baklay iti panusa tinaramid ko. Kat natay isuna para kanyak. Iso nga ita na isalakan akon. Kat awanan ti sungsung bata kon. Nakasagana akon nga agsirbikin ko na. Amen dayta kakabsat. At da kanya kon tinangato nga padi, pinagungar nga manang isalakan, nga mabalin nga sitgan, anyan nga nagpintas tiladawan ti manubot ko, idimpay na daytoy. Kastoy tinsurat ni Apostol Pablo kadigiti taga Korinto, na pasamak digitoy kadakwada, apagulidanan digiti dadduma, kat naisurat da akas pakaballaagan tayo, tadandanin ti kanibusan nan, iti tiyempo. Makita dayta kakabsat ti umunang nga Korinto, iti may kasangapulo a kapitulo, may kasangapulo kat may sanga bersikulo. Ti pagulidanan kakabsat kahit na nga sauan, kat klase. Ni Melchizedek kat may sa aklase ni Kristo. Kat dayto'y kakabsat nga banbanag na ipakaamu kadatayo, ngang pinili ti apo dayto'y tanoyam amuna dayto'y kadatayo, agsipod ta dagitoy iti makatulong tapno lumawa iti panakaammo tayo may papankin kuna. Ken kastamat a pumintas ti panakilangenlangen tayo iti Apo. Ti may kasangapulo ket siyam aging gana ti may kadwapulo a bersikulo kasti man ti kirnana. Adda kada tayo daytoy anamnama akas angkla ti kararwa. Natalged kinatibker daytoy anamnama ket sumrek iti kurtina iti nilangitan na templo aging gati akin uneg a santuario. Tapno matulungan na tayo. Imununa ni Isus ngem da tayo asimrek sadyay. Agsipod ta nagbalin akang atuan apadi iti agnanayon akas kini Melchizedek apadi. Idi muli ni Kristo sadyay langit. Isu na tinagbalin akang atuan apadi. Ni Kristo kas kang atuan nga padi ket imuna ti templo ti langit. Sa dino tinaitulad a pagdayawan dito'y daga. Anaadaw ti may kawalo a kapitulo iti Hebreo ti may kalimang a bersikulo daytoy. Limmabas isuna sadyay dalungdong iti kasantuan ti amin a nasanto. Bayat ti kinadda ti Dios, impay na ti dara na sadyay, sa nagtugaw ti makannawan nga ima ti ari ti kangatuan. Ada ti nagdumaan ni Aaron kini Apo Jesucristo, ket ni Apo Jesucristo ket nagtugaw iti dayta nga lugar, ket ni Aaron ket sanna nga napadasan iti nagtugaw. Awan ti tugtugaw sadyay pagdayawan idi, ada sadyay ti tugaw ti asi, ngam na aramid dayta at trono ti Apo. Ni Aaron kagabsat ket pasaray agdardaras nga umuneg ken rumwar. Ngem sika ken syak ket addaan iti naturay nga kangatuan nga padi. Imuneg ken nagtugaw isuna. Nalpasnan ti panang subot na ti tao. Ket ni Apo Jesucristo kagabsat isu ti imununa, isu nga ti kayat nga sauen ket sumaruno dagiti dadduma. Kas angkla ti kararwa tayo addaan tayo ti napigpigsa nga mangmangted ti kirid nga saan nga kaslaki ni Abraham ngawan ti mangpakirid kanyana. Idi panahon na. Agsipod ta tinangato nga padi tayo, kat isuna timununa nga napan iti Diyos para kada tayo, kat adda isuna sadyay nga mangibabait kada tayo. Madaydayaw ni Apo Diyos iti dito nga sa una. Inti nga rod kitaan kakabsat kin adalan iti may kapito nga kapitulo, kat basal kada kayo ti umuna nga bersikulo kat testiti kunana. Kunan natikastoy ti umuna nga bersikulo, tada ito'y Melchizedek ari ti Salem. Padi ti Diyos akang atuan unay. Isu anang sabot ken Abraham, idi nagawid iti panakaparmek na, kadagiti ar-ari, kat binindisyonan na. Tibasit nga sao nga takakabsat, kat inaramat iti manurat iti Hebreo, tapno mapagsilpo na ti sinauna tatay, kan ti saun na tata. Sobyanan tayo man iti kunkuna ti may kadwapulo a bersikulo, iti may kanam a kapitulo iti libro ti Hebreo. Kunana ti kastoy, ni Melchizedek kat may sanga klase ti Kristo. Ti pakasaritaan anay surat, ibagbagana nga ni Melchizedek ket makunkuna nga ari iti Salem. Ken padi ti kangatuan a Dios. Masarakan dayta kagabsat iti may kasangapulo ket upat a kapitulo ti Genesis ken may kadwapulo ket upat nga bersikulo. Awan ti adu nga sao nga dinakamat ti kapitulo may kasangapulo ket upat may papan ken ni Melchizedek. Ngem saan isuna nga nilipatan iti espiritu ti Dios. No dumanon tayo ti may kasangagasot ket sangapulo a kapitulo iti libro ti Salmo. Makita tayo nga adda iti padto may papanti manubot nga ni Apo Jesucristo. Kuna na ti kastoy, sika ti padi nga agnanayon, kas galad ni Melchizedek. Sika ken siya kakabsat kat agbibiyag iti panawen ti kinapadi ni Kristo. Adu digit iti managdildillaw ita nga saanda nga kayat, iti panangusar ti sao nga nadyusan nga panangidalan ti lubong. Nalabit asaan ngos osaren digit iti mangas kasabatay ta asao, ngam kayat kong aramatan detoy agsipod tamadakdakamat data itinasantuan nga surat. Bayat ti panaglabas digi ti panawin kagabsat kong gagayem, puminpintas ti panakilangan langan ti Dios iti tao, kas makita tayo iti daan nga tulag, aday di ti pagdaydayawan at papapanan iti na nga tong apadi nga ni Aaron. Ngam ita, aday ti makuna nga kangatuan nga apadi, ngam saan nagkaskasaba ti urean niya apagtangan, apagdayawan, agsipod ta da isuna sa dyay langit, kat nakatugaw isuna ti makinkanawan nga ima, ti apo tayo nga Dios. Pudno abasit ti pakikitaan itinagan ni Melchizedek, ijidaan nga tulag. Ngam adda tinadakamat, may papankin kuana, iti sumagmamanong nga paset, iti surat, kadigiti Hebreo. Ti may kalima kapitulo, iti libro ti Hebreo, may kasangapulo a bersikulo kunana. Kat ti Dios, tinudingan na akas kangatuan apadi, akas ti kinapadi ni Melchizedek. Kastamat ti may kanam a kapitulo, may kadwapulo a bersikulo, iti libro ti Hebreo. Kat kunana, isu asinirakan ni Isus, akas laumun una kada tayo. Gapo kada tayo iso tinagbalin nga kangatuan apadi, ti agnanayon akas ti kinapadi ni Melchizedek. Ti umuna nga bersikulo kakabsat, ibagbagana ti manurat iti kastoy. Taday ito'y Melchizedek ari ti Salem. padi ti Dios akangatuan unay. Isuan ang sabot ken Abraham idinagawid iti panakaparmak na kadigit yarari kat binindisyonan na. Adu ti tungtungtungan ti manurat may papankin kwa na iti detoy a kapitulo. Ngam ti kang runaan na kakausat nga sa sauna ditoy kat kasapulan nan iti may kasangapulo kat pito a birisikulo nga kunana. Tay may papankin kwa na mapanagnakan si katipadi ngagdanayon akas ti kinapadi ni Melchizedek. Gapo tayin tay adalan may papankin Kristo kas kangatuan a padi kas galad ni Melchizedek. Masapul kagabsat nga ambun tayo amin, iti may papankin ni Melchizedek, kastamot nga sobyan tayo, iti may kasangapulo katupat a kapitulo ti Henesis. Tinaramit ti Henesis may kasangapulo katupat nga kapitulo, kat iti napasamak iti kanakan ni Abraham nga ni Lot, kat isunay kat imalis ijay Sodoma, kat iti daytoy nga kapitulo kagabsat may matangan tayo, tumuna nga gubat a nairugi. Nang bukil ti pangun, dagiti ar-ari iti daya, sada ginubat dagiti ar-ari ti laod. Isu na nga nagtaeng taglawlaw itinatay nga tao. Nagballege digiti arari iti data. Isu nga naramid da akas tagabo. Digiti tiniliw da kat innala da digiti kinabaknang iti syudad. Kat nagbalin akukwa da. Adati nang idanon kini Abraham nga tiniliw da ni Lot. Nga kaanakan na. Nga isu nga pinagsaganan na adagos digiti agarup talo agasot sa nga pulo kat walo at tao. Manipod itinagdakkel nga pamilya na. Kat itunggal tao nga karaman iti pangen na. Kat masapul nga dati uray maysa nga putot na. Iso nga makita ditoy nga dagarup sa nga ribo atawin, nagsirsirbi kini Abraham. Babaan ka digitoy nga talong agasot sa nga pulo kat walo at tao. Niraot da digiti ar-ari ti daya, kat inabag da ida, agsipod ta nakigtot da, ti panang raot kadakwada. Ti panunot ni Abraham iti detangal daw, kat isalakan na laeng iti kanakan na nga ni Lot. Ngam gapu iti deta, na isalakan mo't ti ari, kandigiti umili ti Sodoma. Ti libro ti Henesis, may kasangapulo kat upat a kapitulo, may kasangapulo kat pito a bersikulo kunana, kat ti ari ti Sodoma, napansimabot kinkwana, idinagsubli, ti panangkabil na, kan kudor laon mer, kan kadigiti ar-ari, a kinadwana, ti lubong ti sabi, iti bersikulo sangapulo kat walo, intuloy na nga kinunana, kat ni Melchizedek nga ari ti Salim, nangirwara iti tinapay kan arat, kat isu idi ti padi, ti Diyos akangatuan unay. Ti may kapito a kapitulo iti Hebreo, ti may kadwa a bersikulo kunana, kat ni Abraham inbingay na kinkwana ti apagkapulo digiti so amin. Ti umula kayat nga sauen kat ni Jesus iso ti ari ti linteg, kat sumaganad iti ari ti Salim, nga iso ti ari ti talna. At dadigit agkunkuna, at ti Salim kat isumatlang ti makuna nga lugar nga Jerusalem, ngam ti panagkuna kakabsat kat saan nagpaiso dayta. Ti Salim kat saan nga lugar, ludikat ti kayat nga sauen ket talna saan nga ibagbagan nga ni Melchizedek ket ari ti Jerusalem ludikat kunana nga isu ti ari iti talna agsipud ta dagijay a panawen ket mangipapay isuna ti kinatalna nalabit kadagijay nga panawen ket nagbalin isuna nga ari iti maysa nga lugar ngem saan nga kinuna nga dayta nga lugar ket Jerusalem ta ti kinuna na laeng isuna ti ari iti talna kayat nga sauen kakabsat ken ligayem ni Melchizedek kat makunamot nga ari ti kinalinteg. Dayta ti kayat na nga sauen itinagan nga Melchizedek iti Hebreo, nga kayat na nga sauen kat ari ken kinalinteg. Sinaumot ni Remias nga ni Yahweh iti kinalinteg tayo. Ni Melchizedek kat may sanga klase nga Kristo. At dati nagpadaan dati adu nga banag kin Kristo. Iso ti ari ti talna, ken ari ti kinalinteg. Ngam ni Apo Iso Kristo kat isunamot ti ari ti amin. Isuna kat nalinteg, kan gapukin kwa na iso na palintag tayo. Kas maadal tayo kakabsat kan gagayem, padi ti kangatuan a Diyos ni Melchizedek, ngam ni Apo Isus iso tinatanuk na padi a kangatuan. Nagsayat a pasamak idi sinabat ni Melchizedek ni Abraham, kat adawit na nga tinapay kan arat. Mamatek nga digitoy nga duwa nga napapatag, nga amma itidan nga tulag, kat nagkadwada nga nang rambak para ti maudi nga pangmalam ti Apo. Paspasungadan da iti ayay ni Kristo, 2,000 nga tawen, sakbay isuna nga simmangbay dito'y daga. Ita kakabsat, agsisinabot tayo, tapno makibingay tayo, iti tinapay kan arak. Kas pananglagip tayo, iti yaay ti Apo, 2,000 nga tawenen iti napalabas. Nirambakan da ti maudi nga pangmalam iti Apo, kaya't kung alaglagipon tayo dayta, dito iti may isang abanag nga napasamag idi, nga nakaskas daw kan rumbang apadayawan. Daytoy tinangato nga diso apapapanan iti pamati tayo. Kagabsat ken ligayem ko, nagpintas da iti nga adal tayo. Agsipod tayong pakita ti Diyos kada tayo, nga ni Melchizedek nga may sangaari ti kinalintag kental na. Kat adamat kada tayo, iti ari nga kangatuan, ari digitir ari nga napuso Kristo, kat isuna ti prinsipi ti kapya. Isuhan o kitahan tayo kagabsat kang gagayem, no uray pa'y digiti tattao kat agplano dati kinatal na dito'y lubong. Uray gumastos da digiti adungasan sa nikwa kan kwarkwarta, kat sandang agballegi. Iti may salang nga wagas kan tulbak na daytoy ta no maaddan tayo ti kinatal na iti biyag, kat iso dayta babaan kini Apo Su Kristo. Ti individual nga tao, saragan na kumatibiyag na ni Apo Su Kristo, ta no maaddan isuna ti kinatal na iti biyag na, kan kapya iti puso na. Anyaman nga problema kabsat kan gayem, kan anyaman nga parikot, kan anyaman nga pakaburiburan tayo, intunod daking ka ni Kristo, isuday tatimang tudking ka titalgad, kan talna itibiyag, tinaldaw-aldaw, nga biyag tayo, titirabaw ti daga. Madaydayaw ni Apo Diyos, bindisyonan na kay kuma ni Apo Diyos, kada kayo kakabsat ngagdengdengag iti dito nga oras, anyaman ti problema yo kan parikot yu tibiyag, ni Apo Diyos laang itikamang, itunggal maysa, kada tayo. Agkararag tayo. Amami nga nilangitan, at di kami manan iti deto nga kanito, nga mangitagtag ay tinasantuan nga nagan mo. Agsipod na nagsaya at kakada kami. Madidayaw ka uwapo kadigiti bibig may, takanayon na kami nga sursuruan kadigiti banbanag, nga rumbang may nga ingkam maamuan. Pudnuunay uwapo Diyos asikati kangatuan, nga mangidadaulo kada kami. Katawan ti sabali nga bigbigan may, nupay ado digiti mununa nga amati pamati. Kat sika o Apo Diyos tibigbigan may agsipod, ta sika tigapwanan, iti panakaisalakan may, manipod iti basol. Iti dito nga kanito o Apo, dawaten may, nga bindisyonam digiti naadal may, tapno bayat ti panagnamid iti rabaw ti daga, kanayon may nga panpanunutin, nga sika iti kangatuan nga mangidadaulo kada kami. Kapo tinapatiganagan mo, dawaten may amin digitoy. Amen.
Bye-bye, Anna Marsuah.